Suntem în continuarea discuției ce am purtat-o marța trecută. Nu știu dacă mai țineți minte că marța trecută am început să vorbim despre război. Nu despre război profetic care poate fi, nu despre război, ci despre război în general, ca și forma răului la un nivel maximal, la un nivel... forma lucrării diavolului și de tot păcatul, toată greșeala este o formă a lucrării diavolului împreună cu omul. Deci un fel de copil nelegitim între om și diavol, poate fi cei mai înfricoșători monștri pe care i-a putut naște această legătură, cum să o numesc, ilegitimă, mai prea frumos zis ilegitim. De legătură monstruoasă între om și diavol. Și am vorbit câte ceva, am spus despre război. De ce am abordat problema asta? Pentru că în capitolul 10 din Faptele despre care vorbim, se discute pentru prima oară de cetăți, se vorbește despre popoare, despre neamuri care s-au războit între ele, care de acum de-abia ni se trasează niște linii mari, cei care au învins pe aceia, cei care au venit în locul celorlalți, deci ni se descriu războaiele care, de fapt, peste un capitol se vor vedea foarte ușor la construirea turnului Babel. În capitolul 11, la construirea turnului Babel, când se vor înmulți, amesteca limbile, ei vor începe, de fapt, războirea nesfârșită între ei. Și atunci, deschizându-se această carte a războiului, care până atunci n-a fost războiul în forma în care o știm noi până la potop. Nu a fost. N-a fost în rai, n-a fost în, după căderea omului, a fost ucidere, a fost crimă, a fost rău, asprime, ceartă, supărare, acuze... tot ce vreți voi ca forma răului de tip violent, dar n-a fost războiul acesta în sensul că un grup de oameni sau un neam sau o gintă sau un trib sau eu știu, cu un altul să se răscoale împotriva altuia și să... De-abia după potop apare această formă de manifestare a răului. Dar aș vrea să mă întorc puțin la sorgintea, la... temeliile războiului, de unde sunt ele, ce este războiul ca forma răului. Și totul începe, de fapt, foarte rapid să trecem la esență și ca să nu mai prelungesc, războiul începe și a început la nivelul nevăzut al făpturii. Războiul a început în lumea spiritelor, războiul a început la lumea nevăzută și a fost virat, a fost infectată și lumea oamenilor cu acest morb îngrozitor. De fapt, războiul a început la nivelul lui Lucifer, care s-a revoltat, s-a răsculat împotriva lui Dumnezeu și a atras după el mulțime nenumărată de îngeri care s-au revoltat și s-au răsculat împotriva lui Dumnezeu. Noi o gândim într-o formă războinică chestiile astea, dar ele nu sunt într-o formă războinică cum ne imaginăm noi, ci e o formă a războiului spiritual, a unui război spiritual, al gândului, al înțelegerii, al neînțelegerii, al incapacității de înțelegere, a nedorinței de înțelegere, a nedorinței de acceptare și celuilalt. E un război nu cum ne-l imaginăm la nivelul acesta spiritual, dar totul se poate numi război. Este vorba de războiul nevăzut, pe care noi nu-l vedem, dar care există. Acest război, deci morbul războiului, originea războiului nu este lumea văzută, nu este noi. Nu noi am inventat asta. Noi am continuat și am lucrat și lucrăm la perfecționarea lui și la nivel trupesc și la nivel exterior, dar el este început și este... lucrat la nivel spiritual, dintr-un începuturile, după ce Dumnezeu a zidit cerurile însemnând lumea spirituală. La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Cerurile sunt cerul acela pe care l-a făcut atunci, sunt cerurile spirituale, sunt lumile îngerești. dăruindu-le acestor lumi îngerești, nesfârșite popoare de îngeri, de care Sfântul Ioan Gură de Aur spuneau că sunt infinite, infiniți ca număr, din rândul acestora s-au ridicat, pentru că ei sunt liberi, au liber arbitru. Un pericol pe care Dumnezeu și l-a asumat când a creat lumea nevăzută, dar și pe noi, cu liber arbitru și cu libertate. Dumnezeu și-a asumat tot acest rău care poate să vină prin liberul arbitru al făpturii zidite, nevăzute sau văzute, dar a socotit că este mai folositor ca făptura care a zidit-o el, văzută sau nevăzută, adică îngerul sau omul, să aibă liberul arbitru și să poată alege cu bună știință și cu voia lui și cu libertatea lui și în consecința gândului lui și a simțământului lui, decât să fie o lume a unor făpturi care n-au nicio asemănare cu el. Deci, Dumnezeu zidind lumea din milă, din dragoste, nu din milă, din dragoste, a vrut ca această zidire, care zidirea toate, care e o formă de revărsare a dragostei dumnezeiești peste toată, peste cele ce nu erau, care vin de la neființă spre ființă și se împărtășesc de bucuria, de frumusețea, de bunătatea lui Dumnezeu, dar nu numai că se împărtășesc, ci se aseamănă cu El, ajung la asemănare cu El, au chipul Lui, dar ajung la asemănarea cu Dumnezeu și stins spre asemănarea lui cu Dumnezeu până la măsuri foarte înalte, așa cum Dumnezeu Mântuitorul zice: fiți dar voi desăvârșiți precum Tatăl vostru cel din cerul desăvârșit este. Adică la măsurile asemănării, tot El zice, tot Mântuitorul zice: eu am zis, Dumnezei sunteți fii acelui prea înalt, adică îi numește pe oameni Dumnezei, care se aseamănă cu Dumnezeul care i-a zidit, și Dumnezeu vrea aceasta și nu e frică de om, că omul e asemenea lui și vrea să-i dăruiască omului toată bucuria, toată frumusețea, toată deplinătatea, tot ceea ce el are ca măsuri mari și nu le oprește numai pentru sine și nu e un tiran care își ține forțele și bunătățile numai pentru sine, ci le dorește omul și îl dorește pe om și fapturile nevăzute să fie asemenea cu el. Dar războiul a început acolo și a asumat Dumnezeu acest pericol, această sabie lui Damoclie, pentru că orice libertate complet dăruită cuiva, liber arbitru complet, adică orice poate să aleagă o ființă liberă, presupune posibilitatea ca această ființă liberă văzută sau nevăzută să aleagă la un moment dat ceva contra lui Dumnezeu, contra celorlalte făpturi. A fi contra lui Dumnezeu înseamnă și să fii contra celorlalte făpturi din jurul tău. A fi contra lui Dumnezeu înseamnă să fii contra vieții până la urmă. Știu că pare... Pentru noi oamenii acum, pentru că sunt atâția și atâția și au fiecare forma lui de credință și pare foarte dur cuvântul că a fi împotrivitor lui Dumnezeu, a vrea să nu te asemeni cu Dumnezeu, a vrea să nu fii în apropierea lui Dumnezeu, înseamnă să fii contra vieții, să fii contra ființei în sine. Pentru că fundamentul, viața ființei, mai prejos, mai la temelia tuturor și susținute de toate, este Dumnezeu. Ori a fi împotriva lui Dumnezeu înseamnă a fi împotriva a tot ce înseamnă a fi. Nu o să intrăm acum în gândurile acestea și într-un fel de silogisme aici legate de lucrurile acestea, nu. Dar de acolo a început războiul. Războiul a fost nevăzut și la nivel spiritual. O parte, Lucifer, în primul rând Heruvimul, s-a răzvrătit în motivul lui Dumnezeu. În ce chip? Cum? De ce n-a vrut să-l mai accepte? Nu stăm acum să vorbim, pentru că nici nu știm, nici nu are rost să intrăm în detalii. Oricum, în libertatea, în consecința libertății pe care Dumnezeu i-a dat-o, el a putut zice: nu vreau, nu consint, nu-mi doresc. Sunt împotriva Dumnezeu, sunt împotriva tuturor celorlalți, sunt împotriva vieții până la urmă, sunt împotriva ființei. Și de aceea Dumnezeu și definește când zice: dintr-un început diavolul este ucigaș de oameni. Dar să știți că cuvântul ucigaș de oameni nu este numai, ne-a spus nouă așa pentru ca să înțelegem, dar este ucigașul vieții, nu este numai ucigaș de oameni. Dovadă pe muntele Moria, în Ierusalim, ucigașul vieții, adică lui Hristos. Uciderea lui Hristos, care este viața și adevărul și calea, este un rod al lucrării omului cu diavolul. De când își dorea diavolul să facă asta, a reușit-o prin om, împreună cu omul, inoculând omului ideea și și rodind în mintea omului și în inima omului. Oricum, cum ziceam, Mântuitorul a zis, dintr-un început diavolul este ucigaș de oameni. Din momentul în care a devenit diavol, din momentul în care a căzut la măsura îngerilor și s-a întors împotriva lui Dumnezeu, el a devenit ucigașul vieții. Sau este doritor, dorește să ucide viața. Acest lucru îl explică și Sfântul Apostol Petru când zice că iată diavolul stă în jurul vostru ca un leu în turbare încercând să înghite pe cine poate. Deci dorința de a stinge viața, de a o face să dispară, și nu numai a oamenilor, orice tip de viață. O dovadă în plus este pilda celor doi demonizați din Gadara, în care demonii au ieșit din ei și au intrat în porci și porcii, primul lucru care l-au făcut, s-au aruncat în mare, s-au sinucis porci. Nu ei, că n-aveau ei minte, ci diavolul i-a făcut să facă asta. Diavolul urăște viața. E firesc să urască viața. Viața e o lucrare a lui Dumnezeu. Este o zidire a lui Dumnezeu. Tot ce înseamnă viață este de la Dumnezeu. Firesc că urăște viața. Firesc. Dacă a ales să fie împotriva lui Dumnezeu, firesc că urăște viața. Orice fel de viață, orice fel de ființă, orice fel de zidire, orice formă de susținere a vieții, de protejare a vieții, este urâtă de diavol. Bineînțeles că el este deconstructivist, nihilist. Are o filozofie a războiului, trăiește într-o filozofie a războiului, a morții. De fapt, el dezvoltă o filozofie a morții, dacă putem zice că dezvoltă ceva. Lucrează la o filozofie a morții, trăiește într-o filozofie a morții, explică totul spre moarte și spre sfârșit. Își dorește acest sfârșit al tuturor și așa și a lui. El știe și simte că se apropie de neființă pentru că s-a desprins de Dumnezeu. Tot ce a fost zidit de Dumnezeu și i-a dat Dumnezeu viață, dacă se îndepărtează de Dumnezeu, se apropie de neființă. El se apropie de neființă, pentru că se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu, simte această răsuflare rece a neființei în ceafă, dar mândria și bățoșenia nu-l lasă să se apropie din nou de Dumnezeu, și atunci vrea că măcar apropierea lui de neființă să fie odată cu a nesfârșitul altor făpturi și zidiri al lui Dumnezeu. Cât mai multe, înțelegeți? Cât mai multe. Așa încât nu întâmplător Sfântul Apostol Pavel spune că făptura întreagă stă, așteaptă și suspină, cu suspine negrăite, așteptând arătarea fiilor învierii, fiilor lui Dumnezeu, fiilor vieții. Adică făptura toată este pândită de această umbra morții spre care atrage diavolul. Și făptura, de ce așteaptă pe fiii învierii, fiii vieții? Pentru că Dumnezeu a dat făptura, toată făptura, sub grija oamenilor, l-a pus pe om să o crotească și să păzească și să muncească făptura și raiul și în sine pământul din care s-a adăpat raiul, din care raiul a adăpat pământul. Și atunci, ea fiind supusă omului, ea depinde de om. Ori cu cât mai repede se arătau oamenii vieții, oamenii învierii, ea era salvată din această pândă, a leului răgnind care încearcă să atragă toată această făptură odată cu om, odată cu toate făpturile zidite, cugetătoare, spre neființă, spre dispariție completă, spre moarte. Orice ființă, oricum ar fi ea, până și la nivel mineral, are în sine, pentru că este în sine zidită și e temeluită de Dumnezeu, are parcă, nu putem personaliza, dar are cumva dorința vieții, dorința existenței. O are în sine, o are, pur și simplu. Ea nu dorește neexistență, așa cum unui om obișnuit, oricărui om cu mintea întreagă, nu-și poate imagina că el nu va mai fi. Nu-și poate imagina, e firesc sufletului omenesc să nu poate concepe că el nu va mai fi. Nu poate. Sufletul fiind după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, el este nemuritor și de aceea nu poate să înțeleagă că moare. Nu poate. Deci îl depășește cu totul această idee că gata, voi muri și voi muri și gata. Nu. El nu-și poate imagina asta. Dar să știți că asta nu se reduce numai la om. Întreaga ființă nu poate să sufere această despărțire de Dumnezeu, îndepărtare, atragere spre neființă, dispariție. De aceea toată așteaptă cu suspine și cu durere arătarea fiilor lui Dumnezeu, cei care cumva au, pentru că în substăpânirea omului a fost dată făptura. Și odată cu omul este și ea atrasă și vine și revine cumva spre suflarea de viață lui Dumnezeu. Dar oricum, acest război nevăzut în care este diavolul, prima dată și înainte de toate, diavolul trebuie să fie el într-un război. Deci totul pleacă de la războiul dintre un gând bun, dintr-o dorință bună și o dorință rea, dintr-o dorință care să fie în voia, să fie spre voia și spre lucrarea lui Dumnezeu, sau să fie împotriva lucrării sau împotriva voii lui Dumnezeu. Și asta a fost în primul rând în mintea îngerului, Lucifer. Războiul a fost la nivelul acela în primul rând și a biruit și a lăsat să biruiască și a vrut să biruiască voia și lucrarea împotriva lui Dumnezeu. Voia sa împotriva lui Dumnezeu. Acel război și acea plecare arbitrară a liberului arbitru, arbitrară cu voie, deci voită, acea plecare a liberului arbitru spre rău, pe care diavolul a dezvoltat-o și a lucrat-o și a încetățenit-o și a făcut-o a doua fire, și prin care a atras și pe alți multe făpturi nevăzute dintre îngeri, printr-un fel de contagiune, ca un fel de boală, prin acea lucrare, diavolul, asta a strecurat și omul în rai. Războiul acesta, omul nu i-a trecut prin cap până atunci să nu-L asculte pe Dumnezeu, să nu meargă după Dumnezeu, să nu-L creadă de plin pe Dumnezeu. Nu era, era absolut firesc să-L creadă pe Dumnezeu. Era cel care îi dăduse viață, era cel care îl adusese dintr-o neființă la ființă, era cel care îl mângâiase, era cel care se îngrija de el, era cel care a zis nu este bine să fie omul singur pe pământ, era cel care a făcut atâtea și atâtea. L-a pus să aleagă făpturile, să le numească, era cel care nu avusese o umbră de îndoială vreodată față de Dumnezeu, nici cea mai mică. Și diavolul a venit și a stricurat, l-a infectat cu acest război interior al diavolului, între bine și rău, dar a plecat arbitrar spre rău, direcționat spre rău, direcționat spre alegerea rea. I-a zis, Dumnezeu ți-a zis așa, e ca și cum ar spune, amestecat cu minciună, bineînțeles. Totdeauna minciuna este forma de a pleca talerul spre rău. Cum să pleci talerul spre rău când răul este, nici nu există, rău nu există, el nu există în sine. N-ai de ce să-L acuzi pe Dumnezeu. Diavolul nu avea pentru ce. Ca să-L acuze pe Dumnezeu, trebuia să inventeze răul. Era o minciună. Răul pe care Dumnezeu ți-l dădea sau ți-l vira sau pentru care erai tu, nu erai liniștit, nu-ți plăcea, nu-ți convenea. Și atunci răul trebuie inventat, trebuie crezut, trebuie imaginat și crezut. Același lucru l-a făcut diavolul omului și a zis, a început să minte și a zis, ce v-a zis Dumnezeu? Nu este așa. Să vă spun eu cum este Dumnezeu. Și a inventat un chip al lui Dumnezeu. Și a zis, păi, voi vreți să vă spuneți acestui Dumnezeu care, uite, vrea să nu vă lasă să mâncați din copacul ăla și știți de ce nu vă lasă? Pentru că dacă ați mânca, ați fi asemenea lui și el nu, și el este invidios și zgârcit și nu vrea să vă lase. Deci, nu sunteți copii, nu fiți copii proști, mâncați de acolo. Deci toate astea erau invenții imensa lui și în care omul a crezut. Deci a virat omului acest război, dar dacă îi vira numai războiul în sine, între bine și rău, între a asculta și a asculta, primul instinct al Evei a fost să zică nu, Dumnezeu ne-a spus că din aia putem mânca, din aia nu putem mânca și gata, ea nu vira spre rău direct. Nu zicea, nu i-a zis, din aia putem mânca, din aia nu putem mânca, dar oare de ce a zis că nu putem mânca? Nu cumva e rău și nu ne lasă? N-a zis asta Eva, era bună, era firesc asculta pe Dumnezeu, îl credea pe Dumnezeu, firesc, așa era omul. Avea liberul arbitru, dar liberul arbitru era firesc urcat pe Dumnezeu și l-asculta și nu îl punea la îndoială pe Dumnezeu. Dar diavolul îl pune la îndoială și zice, dar de ce nu v-a lăsat să mâncați? Nu cumva, nu știu ce și nu știu cum, și adaugă minciuna acolo și pune imaginația și minciuna. Exact ceea ce atrage și care tulbură mintea noastră tuturor, imaginația și minciuna. Dar nu cumva, ce-o fi făcut ăla, nu știu ce, ce-o fi zis celălalt, cred că după ce s-a întors la mine s-a uitat urât la ceilalți sau și-a zis ăsta e nebun. Sau cine știe, ne imaginăm tot felul de lucruri. Unele reale, altele mai puțin reale și toate le amestecăm acolo ca să putem să urâm sau să ne războim cu acel om până la capăt, să-l demonizăm, să-l socotim vrednic de războit cu el, vrednic de certa cu el. Dar oricum, rămânem acolo. Îi virează omului acest război și îi virează și minciuna. Și aplecarea talerului spre rău îl învață să aleagă rău, îl învață să pună la îndoială, îl învață să creadă repede îndoială, să nu-L creadă pe Dumnezeu, să creadă mai degrabă cui? Diavolului. Nu lui, nici măcar lui ca om, ci diavolului să creadă. Îl învață asta și în mintea omului începe războiul. De atunci începe războiul. Tot războiul acesta, dar virat spre rău. războiul a fost la început la nivel spiritual. Lumea spirituală aceasta, care purta acest război spiritual, vine și ne infectează de această boală și noi alegem mai degrabă răul decât binele. Același lucru îl vedem la Cain. Acest război n-a fost nedorit de Dumnezeu, să știți. Acest război nevăzut nu este nedorit de Dumnezeu. El este îngăduit de Dumnezeu și cu știință Dumnezeu a îngăduit diavolului să vină să ne ispitească. Cu știință, știind că el va veni, nu dorind, dar știind că el va veni, pentru că era momentul ca omul, după ce văzuse toate lucrurile bune pe care le dăduse Dumnezeu, tot ce făcuse Dumnezeu bine, toate, să aleagă să pună în balanță, îl cred pe Dumnezeu care m-a făcut din neființă, care m-a așezat aici, care mi-a dat toate, sau îl cred pe acest nenea nimeni, care nici măcar nu s-a numit. Eu sunt... Cine sunt eu? Nu știu. Legiune. El mai mult e un număr decât e un nume, știți? Că diavolul e un număr mai mult. El aproape dispare ca persoană, impersonal. El apare un număr, apare o forță. Așa cum în pilda săracului Lazar și a bogatului nemilostiv, Dumnezeu numește pe sărac Lazar, dar pe bogat nu mai numește, nu mai are nume bogat. Nu mai are persoană, el dispare ca persoană. El e un individ, un număr. Și ne apropiem de o societate și de o lume a numărului. Oricum, în lagăre, numărul era la mare valoare. Erai numărul atât. Așa era și în comunism, așa era și în lagărele comuniste, așa era și în cincinalele staliniste, așa era și... numai numerele erau. S-a făcut atâta producție de hectare, atâta nu știu ce, atâta... Erau numere. Omul dispărea. Cine e omul? Nu era persoana. Și era chiar stresa orice persoană care avea cât de cât o alegere liberă. Stresa, nu trebuia să apară pe televizor. Orice personalitate, orice... N-avea. Trebuia să fie numai cei doi sau unul dintre ei și aia cumva așa, oricum, o minciună era toată imaginea aceea, că nu era persoana lor în sine. Nu era chipul lui Ceaușescu. Era ceva așa, supradimensionat, hiperbolizat. Era ceva geniu, Carpatin, nu știu ce poate fi mai bun. Rodul tuturor voievozilor români, cerbii, veniți din Codri și își dau și ei seva lor, toți vin și participă la acest geniu carpatin și el nu mai este fiul decis mar din Scornicești. El e altceva, e cu totul altceva, e un idol. Era o imaginație, nici măcar el nu mai era personalizat, nu mai avea persoană. Dar ceilalți oricum trebuia să dispară ca persoane. Oricine ieșea pus în evidență trebuia bătut în jos și ori scos afară peste hotare să dispară, să nu mai incomodeze pe aici cu părerile lui și cu ideile lui. Deci toată lumea avea același gând, aceeași idee, aceeași... se supunea aceleași forme de vorbire, de gândire, de... Totul era la fel, un număr. Suntem atâția, trebuie să ne mulțim, să fim mai mulți. Suntem numai 23 de milioane. Haideți. Înmulțiți-vă. Și alte, și alte, și alte multe care dovedeau puterea numărului. Și deși părea că comunismul s-a terminat, și capitalismul, și alte societăți merg tot spre o asemenea puterea numărului, a individului fără nume, a individului fără caracter și fără personalitate, folosindu-ne de capacitățile lui, dacă are vreo capacitate, dar nu atât de mult ca personalitate, ca și capitalismul și imperialismul capitalist a acestor noi monopoluri capitaliste formate din un fel de întreprindere, sau nu știu cum se le numesc, mari... conglomerate de întreprinderi, mari conglomerate din mai multe țări, care acum sunt mai puternice decât țările în sine. Corporații. Am scăpat numele. Corporații, care sunt mai puternice decât însăși țările în sine. Cred că sunt țări mult mai slabe decât nu știu ce corporații, imense, care aproape că ele fac istoria și ele trasează educația și ele insistă cum să fie oamenii și ele pregătesc țările unde urmează să-și implanteze întreprinderile și au de făcut ca să fie numai buni constructori și ziditori de societăți și lumi pe care ei le doresc pentru o mai mare sporire a banilor, pentru mai lungă și mai îndelungată creșterea capitalului. Deci oricum și, acest, și această lume a unui fel de imperialism capitalist al corporațiilor sunt, și nici nu mai au nume corporațiile, sau au un nume așa formal, nu mai au nici măcar țări de origine, sunt multe țări acolo, toate la un loc, nici șefi, nici nu știi ce mai au. Mai este unul ca un chip scos în față, dar tot se pierde persoana, se pierde persoana și dispare. Creștinismul e o religie a persoanei, adevărul e o persoană. Relația adevărului cu noi este o relație personală. Relația lui Dumnezeu cu noi este o relație absolut personală. Nu se poate altfel. Îți se cere părerea. Dumnezeu este niciun alt zeu, temeitor de religii, ce vreți voi, cum vreți să-i numiți, nici măcar Socrate. Nu era atât de atent la dorința celuilalt. Socrate încă știa cum să-l sucească, să-l învârtă prin maieutică, să-l aducă la concluzia lui adevărată. Dar, precum Dumnezeu, dar ce vroiești să-ți fac? Vine orbul și zice, Doamne, miluiește-mă, ce voiești să-ți fac? Îl întreabă, ce vrei? Cei mai mulți ar fi zis, dar ce mai întreb ce vrea? Că vrea nu știu ce. Nu, conta foarte mult ca acela să se definească. Vreau să, nu știu, să-mi dai bomboane, de exemplu. Putea să zic așa, nu? Nu putea să zic așa. Putea să zică orice. Dumnezeu, pe Dumnezeu îi interesa părerea lui personală, vorba lui, legătura lui cu el. Vin cei doi căutându-l cu bâtele și el intră într-o casă, îl caută și pe acolo, Doamne miluiește-ne, auzi-ne, Doamne miluiește-ne, și ei intră și el zice, ce voi să vă fac? Și ei zic, Doamne, să vedem. Și după aceea, credeți voi că pot eu să fac aceasta? Și tot așa, întrebări personale, crezi tu aceasta, că pot eu să fac? Da. Asta nu era neapărat o formă de a-l face să creadă pe celălalt sau a sugestiona să creadă, nu. Important era relația personală între Dumnezeu și oamenii, era că îl dorea personal, dorea o relație personală cu acela, vrea să-i asculte părerea, vrea să-l asculte pe el ce își dorește el. Exact ce își dorește el. Sunt convins că dacă el zicea, Doamne, nu să văd, vreau să nu știu ce, ar fi ascultat Dumnezeu. Orice ar fi cerut acel om. Așa cum părintele Teofil zicea, eu dacă mă întâlnesc cu Dumnezeu, zic, Doamne, eu nu vreau să văd. Și credeți că Dumnezeu ar fi zis, nu știi ce vrei, îți dau privirea. Și el a zis, nu vreau să văd nici acum, nici în lumea de dincolo, dacă tu crezi că nu-i folositor. Eu vreau să, așa și spunea el ce și-ar dori. Zicea că nici în lumea de dincolo nu-și dorește să văd dacă asta nu-i folositor pentru el. Da? Asta, ci altceva, nu știu ce și nu știu ce. Sunt convins că Dumnezeu l-a ascultat. Dar oricum, întorcându-ne. Acest război interior, Dumnezeu l-a îngăduit. Oricum omul urma să-l întâlnească, oricum omul urma să-l constate, să-l vadă, la un moment dat, într-un fel sau într-altul. Această capacitate de a alege între bine și rău. Dumnezeu l-a îngăduit. N-a fost așa peste voia lui Dumnezeu, diavolul a venit pe acolo, Dumnezeu nu știa, era pe undeva, se plimba și diavolul își făcea damblalele. Nu. Dumnezeu a știut. Dar Dumnezeu a avut încredere în om că omul va răspunde așa cum trebuie. Și va opri toată această așezare a răului în taler, în talerul din stânga și minciunii și a imaginației și nu-l va crede pe diavol. Dar omul a crezut pe diavol, liber l-a crezut, cu liberă știință, cu liberă voie, cu liberul arbitru. Având în talerul din dreapta atâtea și atâtea întâlniri cu Dumnezeu, atâtea întâlniri cu El față către față, cunoașterea Lui, multe, multe, pentru că sunt multe de care s-au petrecut în 7 zile ale creației. Multe! Care înseamnă mult, pentru că era în afara și înaintea timpului, era în marele timp. Noi nu căzuserăm în timpul acesta al morții și al entropiei și al coruptibilității. Acesta e timpul în care am căzut după căderea noastră. Timpul în care s-a trezit toată Adam după ce au călcat cuvântul lui Dumnezeu. Acela era timpul morții. Noi nu eram în timpul morții atunci înainte. Era un alt timp, marele timpul lui meu părinții. Un alt timp, acela de care zice Dumnezeu la Dumnezeu o secundă, 1000 de ani și 1000 de ani o secundă. Păi vă dați seama ce înseamnă să te întâlnești cu Dumnezeu? Ei s-au întâlnit de mai multe ori cu Dumnezeu. Păi părintele Arsenie Boca, numai la acea întâlnire din gara din Chișinău, când l-a văzut pe omul dureilor Hristos, răsmat de ușor ușii, uitându-se și ochii lui treceau peste parc mulțimile acelea atât de îndurerate și înfricoșate care se suiau și în garniturile de tren și fugeau din fața rușilor și se uita parcă prin ei cu ochii aceia albaștri pe care părintele nu putea să mai uite, cu atâta durere încât zicea, cred că a văzut într-o clipită toată durerea omului de la un capăt altul al istoriei. A văzut Dumnezeu atunci și vedea. Atât de impresionat a fost de durerea aceea, de întâlnirea aceea cu Dumnezeu, a fost o întâlnire cu Dumnezeu, încât spune că a înțeles într-o clipă cât ar fi trebuit să înțeleagă poate ani și nu vieți, mai multe vieți la un loc, citind tot ce se putea citi, înțelegând tot ce se putea înțelege și n-ar fi înțeles cât a înțeles atunci, într-o clipă de întâlnire cu Dumnezeu. Înțelegeți ce înseamnă că Adam s-a întâlnit și Eva cu Dumnezeu de mai multe ori și nu erau cu măsurile acestea căzute ale omului, că erau cu măsurile cele înalte, cele încă necorupte, ale inimii, ale minții, ale spiritului. Și așa l-au cunoscut pe Dumnezeu. Deci în balanța din dreapta aveau destule. Nu era așa niște naivi care n-au știut și habar n-aveau și nu aveau ce să pună în balanța din dreapta și repede a pus diavolul niște imaginații și niște minciuni în balanța din stânga și el a zis, da, ăsta sunt adevărurile. Nu. Știa bine ce a făcut omul, liber a ales asta și atunci a cunoscut acest război nevăzut în care a intrat, a ales răul, dar din acea clipă începe războiul nevăzut, această virare a războiului din lumea nevăzută în lumea văzută a omului, a început atunci. Dumnezeu se implică în acest război nevăzut, vrea ca omul să aleagă binele. Iată, am pus înainte ta viață și moarte, alege viața, îi zice Dumnezeu. Cade pe pământ omul. Războiul continuă în mintea omului. Pentru că a cunoscut alegerea între bine și rău, a ales răul. Urmează să, de nenumărate ori, să-i se ofere șansă să aleagă între bine și rău, între bine și rău. Parcă într-o nesfârșită educație, învățare, cum să alegi binele. Și omul parcă în loc să învețe să aleagă binele, să dea iară șansă să aleagă binele, se dă de 1000 de ori într-o zi, se dă de 1 miliard de ori într-o viață. Alege constant, mai ales în marile hotărâri, răul. Una dintre marile asemenea hotărâri de a alege rău este Cain. Cain și Abel. Războiul lui Cain începe în minte, exact cum i s-a virat de către diavolul omului, începe în minte și își pune problema. De ce acesta este așa? De ce s-a îndreptat fumul în sus? De ce a lui nu s-a îndreptat în sus? De ce? De ce? De ce? Războiul era. Dumnezeu nu-i spune că pe care n-ar trebui să îl aibă gândul acela. Nu-i spune că de ce... El întreabă de ce ești trist. Și Cain nu vrea să spună. Și spune, dacă gândul tău este bun, atunci chipul tău este bun. Adică ca și cum ar spune, dacă gândul tău este bun și ai ales partea cea bună, atunci chipul tău este luminos și liniștit. Dacă gândul tău este rău, adică ai ales partea cea rea și deja pactizezi cu ea și te gândești cum să faci, atunci chipul tău este trist. Și după aceea și învață, zice, dar tu stai de pază, nu lăsa gândul să te biruiască. Stai de pază, îl învață. În acest război nevăzut, Dumnezeu ne spune, el va fi, cum zice și Mântuitorul, în lume necazul veți avea. Să știți că în primul rând e vorba de necazul luptei spirituale, a războiului nevăzut. De aici vine tot rău exterior. De fapt, asta ne-a tot învățat toată Evanghelia. Cum să biruim în războiul nevăzut cu diavolul? Pentru că acolo lucrează diavolul, la nivelul acela. Acolo vine el și așează sulurile lui de răutate și de imaginații și de gânduri. Acolo vine și Dumnezeu. Și Dumnezeu îi zice lui Cain, și tu stai de pază, luptă de motiva gândului rău. Nu-l lăsa să intre. Nu lăsa să intre în inima ta. Nu pactiza cu el. Deci Dumnezeu ne spune, ai libertate, ai liber arbitru, poți să alegi binele, alege binele. Nu-i spune, vezi, ai acest război pentru că l-am lăsat să vină spate acest război pentru că, nu știu, ai făcut vreo greșeală. Nu, războiul va fi neîncetat. Toți vor trece prin acest război. Războiul ăsta este nevăzut, neîncetat, continuu. Tu poți să alegi binele. Și asta mi se pare nesfârșitele noastre motivații. Că eu nu pot să aleg binele pentru că am moștenit o fire rea. Nu pot să aleg binele pentru că am fost dedicat rău. Nu pot să aleg binele pentru că așa era situația. Nu pot să aleg binele pentru că m-am rușinat. Nu pot să aleg binele pentru că pălesc în fața acestei cerințe maximale, clare, verticale de Dumnezeu. Alege binele. Iată, stai împotriva gândului rău. E ca și cum ar spune, nu ești damnat, nu ești condamnat să alegi rău. Nu are puterea asupra ta răul. Poți să alegi binele. Adică poți să alegi să nu ucizi. Poți să alegi să gândești cum trebuie să gândești. Poți să alegi să iubești în loc să urăști. Poți să alegi să gândești altfel. Și el n-a ales aceasta și a ales răul. Din acest război nevăzut, războiul coboară de la diavol, vine la om, omul desfășoară, începe să aleagă răul, alege de multe ori și binele, alege de multe ori răul. Începe conflictul interior, scriu eu aici, tinde să se realizeze nu în interior, cum cere Dumnezeu, ci iese în afară. Deci Dumnezeu, m-am gândit în pămasa asta, că Dumnezeu vrea să oprească acest conflict interior în interiorul nostru. Acolo, la nivelul acela, noi să biruim. Acolo trebuie să fim noi voinici. Acolo trebuie să fim noi soldați adevărați. Acolo trebuie să, la nivelul ăla, nu în exterior, să fim noi războinici și certăreți și bătăuși și, eu știu, realizatori de nu știu ce, lucruri grave și urâte și monstruoase în care să ne arătăm noi puterea în război. Și războiul trebuie să fie interior. Acolo, la nivelul acela, Dumnezeu ne cere să fim războinici. Despre acest război scriu toți sfinții, sfârșindu-se cu marele sfânt Nicodima Gheoritu, care chiar scrie o carte, Războiul nevăzut, și care scoate tot ce a spus ceilalți părinți despre acest război nesfârșit al lumii nevăzute, din mintea noastră, între Dumnezeu și diavol, între bine și rău, nu între Dumnezeu și diavol, între bine și rău, între binele pe care Dumnezeu ni-l dăruiește neîncetat și ni se descoperă neîncetat și răul pe care diavolul virează și ne infectează neîncetat și în care noi trebuie să alegem binele. Or, ieșirea acestui război în afară este o mare, cum să spun, este o grozavă și înfricoșătoare urăciune a omului. În momentul în care omul scoate în afară acest război, înseamnă că a fost biruit în interior. În momentul când, și care sunt primele manifestări ale acestui război în care a pierdut în interior el, a pierdut Dumnezeu, a pierdut el în interiorul lui, sunt mânia, iuțimea, privirile chiorâșe, irascibilitatea, nervozitatea, în care aproape că alte, cine știe ce alte frici îl țin să nu facă ceea ce ar vrea să facă, frica de a nu fi văzut de ceilalți, frica de a nu fi socotit un nenorocit, nu știu, de a nu fi arestat, dar el este biruit în interior. Când aceste lucruri se vădesc în afară, de aceea Dumnezeu Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, zice, a zis celor de mult să nu uciți, dar eu vă zic vouă, înțelegeți? Deci nu e nevoie să iasă în afară războiul și să ucizi. Eu zic, ție stinge războiul din interiorul tău. De vei zice fratelui tău, prostule, vrenic ești ca și cel care a ucis, de aceleași pedepse. De vei zice fratelui tău, nebunule, vrenic ești de aceleași pedepse. Pentru că ai fost lăsat, pentru că te-ai lăsat biruit în interior. Pentru că războiul ai pierdut în interior și o problemă de timp să iasă în exterior războiul. O problemă de timp și de vicleană realizare a contextelor de către diavol ca să te poate face să faci răul și să nu, când ți se pare că nu ești văzut, când ți se pare că nu o să știe nimeni, când ți se pare că nu se mai poate altfel, o să faci fapta. Până la ucidere o să faci. Pentru că ai fost în primul rând biruit de nenumărate în interior și tu ai pactizat cu această biruință în rău. A răului asupra binelui. Și ai lăsat-o și ai cochetat cu ea și chiar ți-ai dorit-o și chiar de aceea Dumnezeu mută problema exterioară la problema interioară. Cu cât în interior rezolvi problema, dispare problema exterioară. Pentru tine personal, dispare problema exterioară. Cu cât tu te biruiești în război interior spre bine și biruiești lucrarea diavolului și apeși pedala binelui și merge spre bine, cu atâta acest război nu va ieși în afară. De aceea Sfântul Serafin de Sărov zice, fă pace în tine însuți, adică alege binele, împacă-te cu tine, împacă-te cu ceilalți, împacă-te cu totul în inima ta, nu mai purta război în inima ta, alege binele, fă pace în tine însuți și mii de oameni se vor mântui în jurul tău. Adică, aici e mai mult de spus, odată cu biruința deplină și constantă și continuă a deplină, nu putem zice deplină, dar oricum constantă și continuă împotriva răului la nivelul minții, la nivelul inimii și asta nu poate fi făcută decât prin învățătura de credință creștină. Deci nu ai cum altfel să biruiești răul deplin neîncetat. Orice formă de credință, orice formă de gândire poți să ai, răul nu poate fi biruit constant și conștient și pentru timp îndelungat în interiorul tău decât având învățătura de credință creștină. De ce? Păi și dacă ai o gândire pozitivă, se vor ivi nesfârșite situații în care nu ai cum să depășești chestia aia. Nu ai cum să zici, da, este bine, îmi face bine acest om. N-ai cum să-l iubești pe acel om, n-ai cum să demontezi, să tai firele bombei din interiorul inimii tale. Ea se va amorsa. Și n-ai cum să o dezamorsezi. N-ai cum. Că ești dus fiind om să zicem, n-ai greșit cu nimic și ești dus la închisoare și te judecă oamenii care n-au făcut nimic în viața asta și tu te socotești un om care ai făcut ceva și ai ajutat pe ți oameni și te ajută și te judecă aceea și te țin acolo cu ani. Păi cum să amorsezi tu, cum să dezamorsezi tu asemenea bombă? Care, cum să poți gândi de bine? Cum să poți să biruiască binele neîncetat în inima ta într-o asemenea situație? Cum să biruiască binele în inima ta când situații grele, soția ta, soțul tău sunt într-o suferință, suferi din cauza altora, sunt necăjiți de alții, copilul tău? Cum? O gândire pozitivă. Asta mai poți gândi la nivelul tău, dar la nivel exterior, cu celălalt, cu cel pe care îl iubești, ce? Fiecare picior în fund, un pas în față, da, nu știu ce, pentru tine mai merge, poți să-ți o spui, dar când e vorba de copilul tău, cam greu. Și atunci războiul interior se transformă într-un război justițiar, alegi justiția, alegi ceartă, alegi scandalul, alegi orice altceva și nu vei putea niciodată să alegi binele, acesta pe care ne cere Dumnezeu. Absurd, ne cere binele. Ne cere să iubim în orice condiții, în orice context. E ceva de neimaginat. Nu poți. Deci fără învățătura de credință creștină asumată, nu formal, exterior, și cu credință vie în Dumnezeu, care niciun fil de păr nu sunt nici fără voia Lui, nu poți niciodată să biruiești până la capăt și să fii consecvent și constant în această alegere a binelui. Nu poți. Nu ai cum. Nici prin budism, care săraci au încercat și forme extreme, să nu crezi, să nu simți nimic, să nu gândești nimic, să nu simți nimic, să nu trăiești nimic, să nu mai fii, să nu mai ești, să dispară așa. Nu, ești nimeni, ești nimic, numai ca să nu mai simți suferința, numai ca să nu mai alegi răul, dar nu mai alegi nici binele, nu mai alegi nimic, dispar pur și simplu, nici asta nu e. Știți cum se zice, este acea întâmplare pe care o spune, nu mai știu cine, nu știu dacă nu Tolstoi, că un asemenea guru care alesese liniștea eternă, nirvana, stătea într-o meditație profundă, ieși deja din sine, trăia deja în nirvana și o femeie care îi murea soțul a alergat, a fugit și el stătea undeva într-un tufiș acolo și se concentra și trăia în nirvana și femeia calcă peste el că nu-l vede și se duce și el se tulbură puțin, dar și vine și zice, nebuni oameni nebuni, agitați, și continuă să-și trăiască el liniștea lui. Și iarăși vine pe acolo femeia, tot ducând cârpe și să-și lege rănile soțului, nu mai știu ce. Și iarăși, iarăși, nu știu ce, se mânie până la urmă. Numai fiind faptul că îl scotea din această nirvană și se mânia. Înțelegeți? Și zice, femeie, tu știi cine sunt eu. Și femeia îi zice, dacă ai fi tu cine zici, nu te-ai fi mâniat și nu te-ai fi trezit din starea ta de... În sensul că... N-a putut să rămână în starea lui perfect de nirvana, de liniște absolută, de dispariție, de neonexistență, de ce vreau ei să fie. Deci, învățătura de credință a Mântuitorului, adevărul pe care ne spune El, prezența Lui, cuvintele pe care ne spune El, adevărul acesta pe care îl mărturisește El, sunt singurile care ne dau puterea să aleagă tot, să alegem totdeauna binele, să alegem totdeauna în balanța asta să fie binele. Ori la acești oameni care aleg neîncetat binele, vine Dumnezeu. La acești oameni vine Dumnezeu. Aici se împlinește cuvântul, fă pace în tine însuși și mii de oameni se vor mântui în jurul tău. Nu tu îi vei mântui. Nu ai tu ce să mântuiești. Și dacă faci tu pace în inima ta și alegi neîncetat pacea, neîncetat, acolo vine Dumnezeu. Acolo se lășește Dumnezeu. Și unde vine Dumnezeu, nu ai tu nimic de făcut. Nu ai tu nimic de arătat. Nu ai tu nimic de nu știu ce. De gesticulat. Și în sine Dumnezeu se vedește, se vede la acel om fără să spună el nimic, fără să facă nimic special, decât să aleagă neîncetat bine, neîncetat bine. Dar mergem mai departe. Cei mai mulți renunță la războiul acesta nevăzut și încearcă să rezolve acest război pe care Mântuitorul spune că împacă-te cu pârâșul tău pe cale, în care partea cea bună este pârâșul, conștiința, care zice fă așa, nu fă aia altă, fă cealaltă. Și în același timp toată balanța diavolului și tot liberul tău arbitru și tot ce vrei tu poți să-l pui în partea stângă și să zici, nu, dar eu vreau așa, și conștiința zice, nu, fă așa. Și această neîmpăcare a noastră, cei mai mulți dintre noi încercăm să ieșim din această luptă. Încercăm să găsim căi de a ieși din această alegere. Sau, oricum, foarte mulți nu rezolvă această alegere sau încearcă să o rezolve ieșind în exterior și zicând, o să fac ce spune cel rău sau o să fac ce spune cel bun. Sunt cele două ieșiri. De fapt, ieșirea în faptă, ieșirea în făptuire, în afară, este singura cale de scăpare, dar în făptuirea cea bună. Aici am mai avea mult de spus și n-aș insista pe asta. Oricum, începeam să vă spun că prima formă de manifestare a unei biruințe interioare a răului este mânia, iuțimea, tremurul mâinilor, roșala feței, tulburarea, starea de irascibilitate, toate astea arată că ai fost biruit în interior și o să vină vremea să scoți în exterior. A doua formă, deja o treaptă mai înaltă, este să spui și prin vorbe. Să vociferezi, să spui, nu mai pot, m-am săturat, ăla e așa, ăla e pe dincolo, ăla e așa. Această formulare în cuvânt e un fel de ea poate fi ori un fitil care aprinde și mai tare răul, ori un fel de stingere a răului, dacă știi cum să-l zici. De multe ori, dacă omul are o anumită umbră de sinceritate și de lupta lui interioară pe care nu o înțelege și nu o poate cuprinde, nu poate înțelege bine ce pornește spre el, ce dorește acel ceva, cine e acel ceva care vrea binele din mintea lui, din inima lui, cine e acel ceva care vrea răul, aproape că nu le formulează, aproape că sunt niște valuri nesfârșite de bine și rău care vin asupra lui, nici măcar nu mai știe care e bine și care e rău. Deci e așa un amalgam în lupta asta, foarte mulți dintre noi suntem așa ca într-un valurile mării, loviți din toate părțile, nu mai știm care e bine și care e răul și care, deși știm dacă stăm să ne gândim puțin. Dar ca să ne putem gândi puțin, a formula în cuvinte este o mare șansă. În momentul în care formulezi în cuvinte ce e în inima ta, este o imensă șansă de a începe să faci cu discernământ ceva, o separare. Tu însuți te înspăimânți de tine când începi să strigi ceva, că nu ai poate și... Cine a strigat așa? M-am săturat, nu mai pot să dorm. Și maică ta se speră și ce ai, mă, copile, mă? Zici, măi, ceva nu e bine cu mine, dacă... Și maică mea săracă s-a făcut palidă când i-am zis. Adică reacțiile pe care ceilalți la strigătul din interior, pe care până atunci tu nu l-ai scos în afară, la gesturile de multe ori nici măcar strigăte, cuvinte apăsate și gesturi brutale, că storci mărul așa și îl faci. Sau dacă a zis dog de urs, mi se pare după o novelă a lui Sadoveanu, în care joacă și Sofia Vicoveanca și joacă și monahul Valerian, care acum era înainte Valentin Păslaru sau Dragoș Păslaru. Și el era era pădurar, era prin munte și mama lui era Sofia Vicoveanca, adică ea juca rolul. Și îi moare soția, pe care o duce cu căruța în vale, prin zăpezi și cu căruța, cu sania, și îi moare pe drum. Și după ce se duce la un bar acolo și zice la ăla care dăm o țuică și le-ai dă un pahar de la tare, știți cum sunt paharele de țuică, nu țoiurile alea, și așa, oricum, un pahar tare. Și el bea și după aia mușcă din pahar și îl mestecă. O încremenit toți ăia de pe acolo, că așa ceva nu mai văzuseră, adică gestul în sine și cuvântul și cum a zis, dăm o țuică. Toți s-au făcut așa puțin pentru că scotea în el, ce era în el era un război atât de mare, atât de greu, atât de dureros, încât se simțea. Ei, a scoate în exterior de multe ori acest război interior e o șansă. E o șansă să te lămurești și tu ce-i cu tine, ce vrei. E o șansă să pui, să zici, ăsta e rău, ăsta e binele. A pune în cuvânt niște forțe interioare pe care nu le poți defini, niște porniri care, și bune și rele, pe care nu le ai ca nume, nu le ai ca înțeles, a le pune în cuvânt este o mare șansă, a le formula. Vreau să omor. Și te trezești tu, mai eu vreau să omor. Totuși ai atâtea sau vreau să mă omor. Ai atâtea situații, atâtea cuvinte, atâtea care spun că nu-i bine asta. Și zici, măi, cum am ajuns eu să vreau să omor? Și poți să pui pentru prima oară un stabilă, să zici ceva, măi, nu-i bine ce vreau eu. Sau cine știe ce orice altceva, care ai tu un suflet atunci și vreau să fac dreptate, o să mă duc până în pânzele albe, o să mă răzbun, o să-l bag în pământ. Și ți-e frică și ție de ce ai zis. Și de reacția celorlalți, și de reacția conștiinței. A pune lucrurile astea în vorbă poate fi o mare șansă. De aceea sunt foarte periculoși oamenii care nu-și formulează trăirile. Pentru că ei lasă acel război în care aproape că nu-s definite lucrurile, sau-s definite greșit, sau-s amestecate oricum, încât diavolul în acest haos e perfect, e un arbitru desăvârșit, se pricepe la haos. El învârte mai tare în paharul inimii, mai învârte, totul le sucește încât te duce la exact ce vrei tu, ce vrea el și pe care ți-l pune în față că și tu vrei, de fapt, vrei foarte mult, dar nu vrei să faci lucruri grozave, îngrozitoare, să ucizi, să faci lucruri înfricoșătoare, să te sinucizi, să terorizezi pe alți oameni, să-i necăjești, tocmai pentru că nu formulezi. Dacă formulezi acest lucru, dacă ai puțin mai multă rușine, mai multă frică și te mai duci să formulezi acest lucru și în spovedanie și mergând să o spui în spovedanie sau spunând o seară în fața lui Dumnezeu sau într-o zi, sau punându-te în fața lui Dumnezeu și zicând: Doamne, de ce mi-ai dat asta? De ce trăiesc eu asta? Și deja dintr-o dată trebuie să separi ce poate fi de la Dumnezeu și ce poate fi de la mine și de la diavol. Și să zici: asta nu poate fi de la Dumnezeu, asta nu poate fi de la... asta poate fi de la diavol, asta poate fi de la Dumnezeu. Și deja, dar mai ales în spovedanie, a formula, a spune lucrurile, a le defini și a fi ajutat cumva și de preot să spună: asta nu e bine, aici ai depășit măsurile. Nu ca un cunoscător, ci ca un fel de arbitru minimal, exterior, martor și arbitru în același timp, care spune cam unde ai depășit. El e un fel de piatră de kilometraj unde spui: Doamne, ai ieșit cu totul cu mașina și s-ar putea să cazi într-o pastie. Iau așa. Știți? A le formula deja, a pune cu gândul un cuvânt, e deja o biruință a omului. A așeza concept. Da, ăsta e răul. A le numi și după aceea a le clasa. E rău sau e bine? Și a fi sincer să zici: e rău sau e bine să faci asta? E rău sau e bine să merg pe calea asta? Este o cale de lungă durată? Este ceea ce îmi doresc eu? Nu. Asta să te gândești puțin, să te adun puțin și să zici: ce doresc eu? De unde vin? Ce fac? Pentru ce trăiesc? Ce îmi doresc? Să ieși puțin din micul tău context. Diavolul are marea pricepere să transforme o perioadă, un timp, o vârstă, un an, o zi, să-i dea niște valori, să-i dea niște o importanță universală și totală. Nu mai pot, mă voi sinucide. Acum, exact cum noaptea în toate capătă o putere și o gravitate totală. Auzi, nu știu ce, zgârieturi pe nu știu unde, sigur vine ăla să mă omoare, nu știu ce, sigur voi muri, sigur sunt numai Duhul în jurul meu, dacă dau pătura la o parte, mă va sări pe mine un mort, nu știu ce, nu știu cum. Toate ți se par posibile, toate devin atât de grave și timpul pare atât de lung și înfricoșător și nesfârșit până vine dimineața, așa face diavolul să pară, are această capacitate înfricoșătoare, folosindu-se de imaginația și de toate emoționalitățile omului, de a-l face să creadă că e ceva de netrecut, gata, s-a terminat, gata, acum trebuie să alegi, gata, e, nu se mai poate. Și tu îl crezi. Deși omul ar putea aduce mult mai mult decât își imaginează el acest război și ar putea fi biruitor în acest război. Dar diavolul are acest tip de persoasiune psihologică, emoțională, să spună: nu se mai poate, ești biruit, ești terminat, uite-te la tine, ești verde, da, mori, leșine acum, ești terminat. Și tu zici: da, dacă zic 3-4 oameni, adică 3-4 gânduri, așa o fi. Dar tu, de fapt, ești mult mai puternic decât crezi. Zice Scriptura că-și Duhul care este în tine este mult mai puternic decât Duhul care este în afară, la un moment dat. Adică puterea care este în tine, ceea ce ești tu, este mult mai puternic ca orice duh care vine în afară și care vrea să te biruiască. El doar aruncă săgețile. Nu poate face decât să-ți dea sugestia că nu se mai poate face nimic. Nu, ești terminat, gata, trebuie să renunți. Ba, tu poți. Poți duce mai departe. Ai puteri. Ești după chipul lui Dumnezeu. Poți să duci la sfârșit războiul, să-L chem pe Dumnezeu în ajutor și să biruiești. Înțelegeți? E ca și cum unor soldați care luptă și sunt poate cu sutele de mii, se aduce un fum așa care îi cuprinde pe toți, o ceasă deasă, și fiecare la ureche îi spune cineva: ești numai tu singur, toți au murit, renunță, n-are rost. Și până la urmă ăia 400 de mii cad în fața 5 care stau în fața lor și zic: ne, să bile jos și haideți la nu știu unde. Pentru că au fost induși în eroare, pentru că li s-a șoptit: ei, așa se întâmplă cu omul. Și omul renunță. Dar omul are o putere mult mai mare decât credeți. Pentru că este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Este făcut după chipul lui Dumnezeu. Are putere mare să rabde, să lupte, să ajungă la sfârșit și să biruie, să-L cheme pe Dumnezeu în ajutor. Asta e cea mai mare putere. și pe care el o uită în starea aceea și zice că nu are rostul, cum, ce contează. Asta este, s-a terminat. Nu s-a terminat nimic. Ziceam, șansa celor, sau șansa sau neșansa de a formula în cuvinte. Neșansa este aceea că totuși atâta timp cât este acel haos, încă poate că omul nu trece la fapte, cât e haosul ăla neformulat în interior. Nici nu știe ce să facă, până la urmă, de cât este din când în când, prin mânie exterioare, tulburări și strângerea de pahar în mână, prin mușcături, prin nu știu ce. Dar nu face ceva foarte clar, că nu știe ce să facă. Nu a găsit răul, nu a găsit forma împotriva căruia se lupte, nu știe bine, nu și-a formulat adversarii. Și atunci singurul rău acestor oameni care rămân într-un haos este că din când în când ies în afară făcând prostii, cui ies în cale așa, vreo greșeală, vreo bătaie, vreo ceartă, vreo scandal. Se ceartă când conduce, face scandal, urlă la ăla din față care s-a întâmplat să fie ăla din față. Mă spăimântă lucrul acesta. Chiar îmi spunea cineva, zicea, am 15 oameni în subordine, toți pâinea lui Dumnezeu, toți oameni deosebiți, dar trei dintre ei, când îi pun la, era o firmă cu care trebuia să conducă toți, trei dintre ei când îi pun la conducere, la volan, domnule, devin neoameni. Brusc, după 5-10 minute, începe să înjure, începe să dă jos gulevierul, să-l bată pe ăla. Stai, domnule, ce e cu mine atacă? Era un om calm, era restul, un om nemaipomenit de calm. Extraordinar. Dar când îi se oferă, când se oferă aceste condiții, să îi se pare că a găsit în haosul luptei lui interioare, să îi se pare că a găsit un vinovat, nu știu din ce motiv, ăla e vinovatul, domnule, care stresează pe el, și în haosul lui găsește vinovatul, soare sau aproape Solomoane, nu. Dar oricum, acești oameni care încă nu și-au definit interior lupta, nici n-au ales, au această mic bine că nu fac rele așa de mari, sau încă mai au șansă schimbării. Cei care au definit și n-au ales binele și au ales rău, aceia sunt deja... Când alegi răul definit, clar, formulat, știut, când îl faci pe Dumnezeu și toată învățătura Lui și tot ce poate fi bun, îl numești rău și altceva ce este rău, îl numești bine și alegi acel bine fals și îl urmezi și îl calculezi cu rațiune rece și cu răceala inimii, atunci lucrurile pot fi de tip Stalin, Hitler, de tip... Deci pot fi de o gravitate infinit mai mare decât ăla cu levierul care se bate pe acolo. Și care e arestat, se mai trezește, vine în fire, stă puțin la pușcărie, se gândește că el e răul, că dacă era mai cu minte, nu știu ce, se mai lămurește el puțin așa în haosul interior, cei cu rău și cei cu binele. Și mai vine în fire, mai are șanse, pe când cel care a ales răul, din diferite motive, acela nu mai... Rarisim are șanse, rarisim. Mai ales că răul are această capacitate de a se mulți. Extraordinară, adică de a se semăna, de a se tot semăna, ca și neghina, care tot se seamănă. Și cu cât stai mai mult în el, el se seamănă holde întregi. Nesfârșite holde pe care nu le mai poți opri. Gândurile se seamănă, vin unele pe altele, le adăposti pe unele, vin și altele, le adăposti pe altele, vin și altele. Ele sunt, dar aceeași capacitate are și binele dacă îl cultivi. Tot despre războiul acesta interior și exterior. Ziceam aici că fapta rea care se perpetua, deci încă acum trecem de la cuvinte la fapte. Dacă ajungi să faci fapta rea, voit sau nevoit, stupid, așa cum o face ăla cu levierul, sau cu voință, cu știință, vrând să faci răul, dacă ajungi să faci fapta rea, această fapta rea intră, cum vă ziceam, într-un carusel al răului. Rodește altă faptă rea. În general, fapta rea, uite, de exemplu, te ceri cu cineva, ești răutăcios, ești urâcios. Dacă te dai jos din mașină când aproape că v-ați ciocnit și te dai jos din mașină cu bunătate și zici, oameni, pare rău, eu și eu l-al devine mai binevoitor și bine, hai, cumva, îi trece și la dacă tu te dai jos din mașină și zici nu ți-e rușine, băi, nenorocitule, mă, nu știu ce și nu știu ce mai zici pe acolo, bineînțeles că și asta rodește rău și în omul acela și el zice și el, dar nu ți-e rușine să zici așa și de aici începe dezastru, poți să ajungi să vă și omorâți acolo pentru că deci fapta rea aici e o mare înșelare a diavolului. Orice făptuire rea din războiul nostru interior în care n-am ales binele, ci o nesfârșită amestec între bine și rău, nu știm ce să alegem, dar e o tensiune interioară incredibilă în care lupta între bine și rău nu este nelămurită și noi nu suntem nici măcar arbitrii la această luptă, ci stăm și noi și ne uităm și nu ne dăm seama, lăsăm acest haos fără să-l lămurim, cum zice Dumnezeu, alege binele. Tu stai la porțile inimii și nu lăsa să intre răul. Nici poveste. Care dintre noi e așa? Foarte puțin sunt așa care stau la porțile inimii și nu lasă să intre răul. Până acum, cel puțin, nu am fost deloc. Și care sunteți aici, mai sunt aproape că ne-am mai gândit să mai stăm și noi la porțile inimii, să vedem ce e rău, ce e bine, să nu lăsăm rău. Dar cei mai mulți dintre noi am fost așa, niște legume umblătoare. Adică ce venea, aia era. Ce venea, cum simțeam, asta era. Dacă așa venea, așa venea. Dacă așa simțeam, așa făceam. Adică nici poveste de alegere, ci era mai mult așa, o stare de legume umblătoare care face ce-i bine. Și ori aici este o lucrare îngrozitoare a diavolului, că atunci când începi să faci răul, acest rău se perpetuează. Faci un rău. Minți. Ales să minți așa. Mama te crede. Tată te crede. Frații te cred. Bine, mă. N-ai luat 7. Ai luat 9. Bine. Doamne știu. De aici răul răul cere să fie acoperit din nou cu alte păcate. Chem alte duhuri. Măi, se duc ăștia la profesoară. Păi ce fac? O să se ducă la profesoară. Sau se uită în catalog. Mă duc și șterg eu în taină că se uită colegii și pun nouă. Sau tot felul. Și de aici încolo încep. Minciuna atrage furtul. Furtul atrage prefăcătoria. Prefăcătoria atrage îndrăzneala. Îndrăzneala atrage toate, să atrag unele pe altele. Deci se intră într-un carusel așa de grozav, încât nu mai poți ieși. Nu mai poți ieși din... Te atrage încetul cu încetul, intri într-o pâclă de legături, încât nu mai poți ieși de acolo și te trezești răul răilor. Pentru că e băiat bun, ai făcut și tu o greșeală acolo, nu știu ce ai zis. Și te-ai trezit răul răilor, care chiar îl cultivi rău, faci, îl dorești, îl cauți, știi, te descurci, șmecher, fiecare, orice patimă o alegi, orice patimă, orice formă în care te lași biruit. Cere până la urmă bani, cere putere, cere influență. Păi pentru asta trebuie să îți dezvolt o anumită capacitate de a stăpâni pe ceilalți, de a înșela, de a fi viclean, de a ști când să profiți, de a ști de pe aia mai slab de care poți să profiți. Deci, orice, de la băutură până la a juca la păcănele, de la, nu știu, orice lucru care pare la început o alegere simplă și curată, se transformă într-un coșmar, atrăgând toate patimile și băgându-te într-un carusel, într-un fel de nesfârșite pânze de păianjeni în care te învelești tot mai mult și nu mai ieși nici cum. Singura formă de ieșire este tot formularea clară a lucrurilor. Din când în când, asta înseamnă pocăința, până la urmă, și asta înseamnă că de-aia și spovedanie de multe ori e confundată cu pocăința, taina pocăinței. Pentru că din când în când omul, dacă își revine, se repune în fața lui Dumnezeu, ca așa cum acum s-a născut, acum a venit în lume, ce am făcut eu până acum? Dacă acum, ca și cum acum am pus din nou în fața realității, ce am făcut? Uite ce am făcut. Dumnezeu e aici și îmi zice așa, diavolul e aici și îmi zice așa. Ce am făcut eu cu viața mea? Și încep să le sortez, asta am făcut așa, asta am făcut așa, asta. Și ai o nouă șansă de a alege nebunește altceva. Nebunește pentru că ești atât de prins în pâcla aceea, încât nu știu dacă o să reușești. Dar în această luptă, și mai ales prin spovedanie, și mai ales în biserică, Dumnezeu îți dă și ajutor, să știți. Deci nu e numai o formulare de cuvinte și o lămurire și după aia tu alegi binele și gata, ești de unul singur luptând. Ci acolo, când omul alege binele și zice, Doamne, sunt alături de Tine, vreau să fii alături de mine, vreau să mă ajut, începe ajutorul lui Dumnezeu. Asta e marea șansă. Asta e imensa șansă. Asta e a doua biruință, a doua formă de a te întoarce la Dumnezeu. Prima este aceea că ziceam că nimeni nu poate să păstreze binele și să aleagă necesitat binele decât dacă are cunoașterea adevăratului Dumnezeu, concepția de viață creștină. Aceea e prima. Aceea de cei mai mulți o cădem, că mai de capul nostru la un moment dat o luăm razna. Asta e a doua formă și asta se poate perpetua și a doua oară, și a treia oară, și a șaptea oară, și a zecea oară, și a 100-a oară. De aceea Dumnezeu zice, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Adică vine cu această șansă de reîntoarcere a omului. Haideți, veniți-vă în fire, gândiți-vă, așezați-vă, lămuriți-vă. Cu acest fel de nelămurire lupta Sfântul Ioan Botezătorul când zicea, pui de vipere, pui de năpârcă, le zicea la farisei și cărturari care veneau să se pocăiască la Iordan, veneau să facă botezul pocăinței, adică să spună păcatele. Dar el zicea, el vedea că le dă Dumnezeu darul acesta să vadă că ei de fapt o făceau formal. Acei oameni o făceau formal. Nu vreau să se schimbe cu nimic și nici nu credeau că au ce să se schimbe. Și el zicea, pui de năpârcă, cine v-a spus că veți scăpa de pedeapsa ghienei venind aici, dacă nu veți face fapte vrednice de pocăință, adică dacă nu vă schimbați viața, degeaba o spuneți formal aici. Și asta înseamnă pocăința, de fapt, până la urmă, și asta e a doua șansă a omului și de aceea, dacă ar trebui să formulăm, să strângem la un loc toate Evanghelia, ar fi Dumnezeu ne-a adus a doua șansă a mântuirii, pocăința. Pocăința nu, cum o înțelegem noi, cu capul în jos și dând cu capul de pereți și zicând că sunt păcătoză, nu știu ce făcând, cine știe ce altceva. Nu, ci însemnând metanoia, cum se zice în greacă la pocăință, adică schimbarea minții, venirea în firea omului, asta înseamnă. Exact ce s-a întâmplat cu fiul risipitor, care a făcut prostii. Nu a făcut nimic tatăl, n-a trimis după el oameni, nu l-a luat cu bâta înapoi, n-a făcut nimic. Și el fiind la sfârșitul prostiilor, în ultima situație cea mai gravă, că păștea porcii și murea și de foame, el care era fiul tatălui și avusese bani din destul și prieteni mulți cât au avut bani și acum păștea porcii și vai de capul lui, s-a așezat el pe o piatră acolo de hotar și a zis, păi ce-i cu mine aici, ce fac eu? Aproape se dă de înțeles că el a vrut să se sinucidă. Adică i-a trecut prin minte că să-mi pun capăt zilelor. Dar într-o ultimă așezare a lucrurilor a zis, ce fac eu aici? Că la casa tatălui meu și un argat trăiește mai bine decât mine. Și o slugă. Mă voi duce și voi zice, tată, primește-mă înapoi, ca slugă. Ca... Și dintr-o dată alege binele, după atâta timp în care tot a ales răul, știți? Zice, binele, mă voi duce și voi face. Și în clipa aceea și tatăl pornește spre el. Adică, zicem, într-o anumită înțeles duhovnicesc, nu neapărat în clipa aia. Dar văzându-l de departe, tatăl a alergat spre el. Înțelegeți? Când omul alege așa, Dumnezeu nu-l lasă singur pe om. Nu, tu sărăcuțul ai ales după multe rele, diavolii pe tine acolo, că nu, după ce ai colaborat cu ei, sunt ca niște creditori, ca niște, cum se numesc ăștia? Cum? Cămătari. Dacă de la care ai împrumutat bani, cu care ai rezolvat, păi ce te lasă cămătarii să pleci așa? Până nu te, și tu și neamul tău și toți trebuie să dispareze pe fața omului. Aruncați prin naștri, întăiați bucăți. Deci, nu. Păi credeți că diavolul se lasă? Tu care ai fost slujbașul lui, care i-ai slujit, care ai fost prieten la cataramă, acum gata, ai ales altceva, stai mă băiețică, de ce crezi că pleci așa? Și în momentul acela Dumnezeu aleargă spre tine. Aleargă, a alergat în cale lui și l-a primit și l-a luat și l-a dus în casa lui. Nu a zis, stai afară cum zicea părintele Teofil. Nu i-a zis, mai stai în afara casei, fă 1000 de metanii, mai stai pe aici, așa, în jur, o vedea noi dacă ai pocăință. Nu! Dacă ai alergat spre Dumnezeu, dacă te-ai gândit că mă întorc la Dumnezeu, vreau să aleg iară cele ale lui Dumnezeu, nu cele rele, atunci Dumnezeu și alergă spre tine. Și te și primește, și te și iartă. Înțelegeți? Lui nu este greu să ierte, nu are obrazul mânjit de orgolul tău și e mânios și e supărat și nu, trebuie să ștergi aici. Ai scuipat, acum pupă. Nu! Nu! Dumnezeu nu e orgolios. El te primește repede, vine spre tine, te caută, te dorește de mult. N-a vrut să-ți calci libertatea ca să vină după tine pe unde umblai tu. Dar n-a vrut să te ia cu japca. Dar când te întorci, vine cu grăbire spre tine. Aceasta este calea pocăinței. Dacă am trebuit să reducem Evanghelia la ceva, este Dumnezeu ne-a adus calea pocăinței. Asta este marea cale pe care ne-a adus Dumnezeu. Adică șansa reîntoarcerii din nou. Și din nou, și din nou, și din nou, și din nou. A reînnoirii. Nu este nimic pierdut. Acum, în ultima clipă, te-ai hotărât, hai, ridică-te și pornește. Păi da, acum ce se mai dă la Dumnezeu? Nu contează. Și acum și te va primi Dumnezeu. Deci, de aceea Dumnezeu zice că a venit și cel din ceasul întâi, și al doilea, și al treilea, și al șaselea, și ceasul al 11-lea. Ceasul al 11-lea la evrei era ora 5 după masa. Ceasul al 12-lea era ora 6 seara. La 6 seara se oprea orice muncă, orice treabă. Deci ăla venea la ora 11 seara și zicea, 11 seara, la 11, 5 după masă, zicea, mai las-mă și mine să lucrez o oră aici până la 6 și Dumnezeu l-a primit și a zis, muncește aici o oră. Puțin ăla, în ultimul ceas a venit omul acela, l-a primit. Înțelegeți? Deci nu este un moment în care zice, nu te voi primi. Pentru că nu ești vrednic, alții au lucrat din ceasul întâi. Asta e nebunia la Dumnezeu, că te primește. Veniți și cei din tâi și cei de pe urmă. Te mâncați din vițelul cel este gras, zice Sfântul Iacov de Aur. Și cei ce a postit, cei ce nu a postit. Și o ultimă. Fapta aceasta ieșită în afară, care atrage răul și te bagă într-un carusel nesfârșit de rele și aproape că nu mai sunt șanse de scăpat, și care îți schimbă și firea, adică făptuind răul și fiind tentat să faci alt rău ca să acoperi răul acela și ca să te ferești de pedeapsa oamenilor și ca să te ferești de nu știu ce lipsuri și ca să aduci alt rău și alt rău și alt rău și alt rău și toate relele se... Toată această avalanșa a răului care vine, bulgăre care se mărește tot mai mult, n-ai nicio șansă fără ajutorul lui Dumnezeu. Nu mai poți ieși din el fără ajutorul lui Dumnezeu. Mai ales că această schimbare se produce și la interior, nu mai în exterior. Cu fiecare rău care se adaugă, că tu înveți să minți, după aia înveți să vorbești de rău, după aia înveți să fii cârtitor, după aia înveți să... Toate le înveți făcând un rău. Toate acestea se adaugă și schimbă firea și te transformă pe tine, băiatul bun de altă dată, într-un pramat, e de om. Și te trezești că din Ioan Evanghelistul ești Iuda. Din copilul curat care își răzma capul pe pieptul stăpânului, ai ajuns Iuda, care poate să faci cele mai mari mârșave lucruri. Tu, ăla, înger în trup, poți să faci asta. Și singura scăpare este această liniștire, întâlnire cu Dumnezeu și zici, Doamne, vreau să aleg pe tine și întoarceți pe El. Și formularea în cuvânt a lucrurilor, ăsta e rău, ăsta e bine, ăsta e rău, ăsta e bine, vreau să aleg binele. Și cererea ajutorului de la Dumnezeu e singura șansă, iar dacă nu se produce acest lucru, tot acest rău, tot acest amestec de rele nesfârșite ale unuia, altele, altele, altuia, diavolul știe și găsește contextele, găsește exact cum vă spuneam că omul care are un haos în interior, în lupta dintre bine și rău, nu mai știe să definească bine și rău, dar care are această mânie interioară, irascibilitate, luptă interioară și care se vedește în exterior, acest om găsește câteodată câte un vinovat asupra căruia se răzbună. Găsește el, e absurd motivul, dar îl găsește vinovat pentru toate. E așa, aici, cu acești oameni, mulți nenumărați, diavolul care e un bun cărturar și priceput, specialist, sociolog, psiholog, tot ce vreți, se pricepe la chestiile astea, găsește cât un motiv general, național, tribal, de orice fel, ca câte un dușman comun. Dușmanul vostru este evreul. Aha, deci de-aia sufeream eu, cum ziceau nemții, de-aia suntem noi, de-aia o ducem greu, de-aia, na, să-i radem. Deci știe să facă aceste izme, aceste... să transforme a fi național patriot în patriotism, naționalism, să transforme totul într-o ideologie bine formulată în care să-ți arete răul. Răul este vecinul tău cu care ai trăit până acum, numai pentru că este, nu știu ce este, armean. Ăștia sunt răi, domnule. Erau niște vrăjitori, șmecheri și ei ți-au făcut până acum tot, dar n-ai știut. Și îți găsești câte un dușman comun și știe să-l prezinte ca un dușman comun și aici se lansează marele războaie, marele dezastre. Pornind de la orgolii, pornind de la dureri înăbușite, pornind, dar găsind un dușman exterior. Uneori, pe bună dreptate, când chiar este așa, dar de obicei numai când ești atacat sau năpădești asupra ta al neam sau așa, dar de cele mai multe ori, fără să fie o dreptate, ci prin asta sunt înșelare demonică. Și folosindu-se mândria omului, folosindu-se de nevoile lui, folosindu-se de toate, găsește câte un dușman comun și se produc marele războaie. Dar, din câte vreau să vă spun, am spus numai așa, un sfert. Dar nu mai pot, că e prea mult. Pot morții să transmită mesaje prin vise, fără a se fi cerut acest lucru de noi prin vrăjitori? Rarisim și nu prea. Mai mult nu decât da. Rarisim. Deci, părinții ne învață toți că să nu iei în seamă niciun vis, niciodată, niciun context, niciun așa, de, nici că mi-a adus atât multă liniște la pace, dumnezeiască, deci de la Dumnezeu. Nu, nici măcar atunci. Și numai în cazul în care se repetă de mai multe ori și între aceste repetiții, ele sunt foarte puternice, încât îți rămân foarte bine în minte, nu vise de la care nu știi bine, și pe aia nu mai știu ce s-a întâmplat, nu. Deci vise foarte, foarte puternice, care nu uiți nici detaliul cel mai mic, în care a fost ca și cum te-ai întâlnit real cu cineva, ca și cum ai vorbit cu cineva. Deci acelea să fie luate în seamă și numai dacă tu, turgând-te, Doamne, oare e de la tine sau nu, să mai visezi de cel puțin două ori după aceea. Același vis, același context, aceeași situație. Și de-abia după a treia dată să te duci să zici, să vorbești cu Duhovnicul, Doamne, oare fi de la Dumnezeu sau nu o fi. Și nici atunci să nu crezi de săvârșit. Vă dați seama ce... Deci, ori noi credem așa, rapid, cu orice, numai că a fost ceva, nu știu cum, gata, e de la Dumnezeu. Nu e. Și nu, morții nu umblă așa prin împărăția lui Dumnezeu, făcând ce vor, fiecare, mă duc, am de vorbit cu Ionela, cu Marcel, cu... Au o rânduială, este o rânduială lui Dumnezeu, ei au locul lor, au... Nu e așa, sau cum cred oamenii care cheamă morții, nu știu ce, că vine Hitler, că vine cine vrea el, de unde vrea el, repede diavolul dezleagă din iad, poftește că te cheamă Georgel. Adică, credeți așa ceva? E o nebunie, o prostie. Diavolul e un saltimbanc perfect, el va veni și mamima pe Hitler, va vorbi în sanscrită, va vorbi în germană, va vorbi în orice. Și o să zică, doamne, el era că vorbea exact, el... Diavolul era, el se petează la lucrurile astea, de-abia așteaptă să te prindă în mrejele ăștia, să crezi așa ceva. De aici încolo abia rezolvă el. Înțelegeți? Nu, să nu credeți așa. Să vă feriți de asemenea lucruri, să vă gândiți de 10 ori, să... Nu. Ați auzit vreodată pe Mântuitorul zicând, ați văzut ce vis ați avut azi noaptea? Sau zicând cuiva, ce ai visat înainte de a veni eu? N-ai simțit că vin eu? Nimic, niciodată. În ce condiții a pus Dumnezeu accent așa ceva? Sau să fi zis apostoli, iar noi cu 5 ani înainte de a-L întâlni pe Hristos am tot visat. Am tot visat și ne-a pregătit Dumnezeu că la malul mării, într-o situație limită, o să ne cheme. Nu, nu, nimic. Deci, nu. Dumnezeu nu lucrează prin lucrurile acestea dubioase, care nu prea știi sigur de unde vin, cum vin, în ce condiții, de la cine, cum, unde merg, ce roade dau. Acestea nu sunt ale lui Dumnezeu. Ori noi suntem foarte, foarte tentați să credem în această lume nevăzută a viselor, a spiritelor, a vorbitorilor, a morților care vorbesc. E foarte tentant, dar nu e adevărat. Și nu numai că e adevărat în contextul că diavolul acolo e stăpân. El e stăpân peste lumea asta așa, dubioasă, un amestec, nu știi bine să o definești. El e acolo un haos. Unde e haosul, el e. Înțelegeți? Unde nu știi clar ce și cum, el e. Unde e penumbră, perfect, acolo. Acolo e. Deci, asta e pericolul cel mare, că tu crezând te lași în mâinile lui. Chiar dacă se pare că alegi un lucru bun și că te îndeamnă spre bine. Sunt nenumărate exemple, da.
Din numele zonei ale ței mai este credința că mamele
nu.
De
asta e mai mult ține de vechile concepții păgâne cu ursitoare și așa. Da. Nu.
Sunt și viețile unor sfinți, de exemplu.
Bine. Ce? Dă-mi un exemplu. Cine?
La Gutal, din Crolă. Așa,
cine știe, da? De exemplu și ăsta că la nașterea părintelui Arsenie, înainte de naștere, a visat la soarele și luna. E discutabil să criei în seamă visele. Nu se discută astea. Dacă în viețile serioase ale sfinților nu se iau în seamă visele. Nu se iau în seamă, pentru că cei care vreți, citiți vise, despre vise și vedenia părintelui Cleopa. Sau despre înșelare a lui Ignatie Brancianinov. Sunt. O să fiți foarte dezamăgiți că vă părăsește o lume foarte plăcută a viselor și nu mai aveți șanse să... Părinte, de ce s-a citit la Paremii din cartea a patra regilor astăzi la vecernia Sfântului Minace? Și mecherea și doar. Pentru că am hotărât eu așa. Sfântul Mare Mucenic Mina nu are viață, nu are slujbă specială, pentru că el a început să fie mai cinstit și mai iubit de oameni acum, mai cu cât a trecut timp, atâtea minuni a făcut, atâtea lucrări a făcut, încât oamenii l-au iubit tot mai mult. Și, dar el din vechime nu avea o slujbă specială, avea o slujbă cum au toți sfinții de peste oricând din an, adică simplă, câteva cântări și gata. Nu acatist, nu... litie, nu slujbe speciale, nu pare minu, nu avea. Și atunci, noi am făcut acum cu paremii și cu litie, chiar dacă el nu ar fi trebuit să aibă această slujbă. Paremii vi se pare așa complicat cuvântul. Citit din Vechiul Testament. La orice mare sfânt sau la orice mare sărbătoare se citește din Vechiul Testament texte care vorbesc sau cumva descriu puțin viața celui sfânt sau acel eveniment sau acea sărbătoare. Sau amintesc deja din Vechiul Testament despre sărbătoarea despre care o sărbătorim. Botezul Domnului. De exemplu, sunt multe în Vechiul Testament care vorbesc despre botezul Domnului care va să fie. Și, dar și la sfinți, cuvinte ale lui Solomon, cuvinte ale lui din Psalmi, cuvinte din Iov sau așa, vorbesc despre, de exemplu, la sfinții mari, eu știu, care au suferit mult, care s-au chinuit mult, care se citește din Iov și de acum era el chinuit și stătea pe gunoi și nu știu ce. la Sfinții Mari Mucenici se citesc din Solomon, sau mai ales la Cuvioși se citește din Solomon. Adică se vorbește despre băratul înțelept, care nu știu ce și nu știu cum și nu știu. Ei, Sfântul Mare Mucenic Mila nu avea paremii pentru că nu avea slujbă specială. Deci nu era socotit un sfânt așa de important să se facă. Iar noi, făcând o slujbă specială, trebuie să punem paremii. Deci de unde să-i punem noi paremii? Și am zis, primele două paremii să fie de la Sfântul Dimitrie, pentru că de obicei sunt paremii ale mucenicilor, sunt la fel. Deci cei care au fost mucenici au aceleași paremii. Deci primele două paremii să fie de la mucenici, că el a fost mucenic. Și a treia paremie să-l definească și dintr-o perspectivă alta pe care o cunoaștem noi. Aceea că este, face dreptate, că nu-i place nedreptate, că nu-i place hoția, că nu-i place șmecheria, știți? Și mai găsește și lucrurile ascunse și uitate. Și atunci eu m-am gândit la Elisei și la Neeman Sirianul, pentru că el este și vindecător, sunt un mare mucenic Mila și mare vindecător, noi uităm chestia asta. Chiar aici este o icoană în care este o minune în care el a lipit un om la un loc, de sus până jos, nu știu dacă știți. Întâmplarea, un om care mergea la biserica lui, îi promisese că îi aduce o cinstire în biserica Sfântului Mare Mucenic Mila, aduce un dar, după ce i s-a întâmplat și lui o minune față de Sfântul Mare Mucenic Mila și s-a pornit la drum. Și el, curat fiind la inimă, a noptat la un om într-o noapte și a zis, mă primești, nu știu ce era, hangiu ce era, mă primești, te primesc, dar unde mergi? La Biserica Sfântului Mare Mucenic Mila. De ce merg? Păi vreau să-i dau un dar mare pentru că m-a ajutat în viață și așa. Și ta-na, omul a înțeles și a început războiul nevăzut în mintea lui. Un dar mare înseamnă că l-are la el. Bani. Punga aia pe care o avea așa și o ținea așa. N-a venit cu nimeni, mi-a spus că n-a venit. N-a spus nimeni, n-a spus nimănui pe unde o să meargă. A pornit așa la drum, dar nebun. Ce pot să fac? Și a biruit răul în mintea lui. Războiul a fost partea, a biruit partea rea. Și a hotărât acel om, îl voi omorâ, îi voi lua banii și gata, și cu el scap eu cumva de el. Și a venit noaptea peste el, că era doar casa lui, l-a omorât și pe acum să scape de el. Și s-a gândit să-l taie în bucăți și așa în bucăți să-l îngloape undeva, nu știu, ori în subsolul casei lui sau în jurul casei, nu mai țin minte cum. Poftim? În curte. Și l-a îngropat în mai multe locuri, așa, să fie cât mai... Nu se știe cine, ce, vă dați seama, tăiat în bucăți, cine mai recunoaște pe vremea aia, nu erau criminologi, nu era nimic. Și Sfântul Mare Mucenic Mila s-a arătat, a venit, a scos pe om noaptea aceea din gropi, l-a pus la loc, l-a lipit la loc și l-a pus în fața omului, acesta era lipitul, vedeți, icusul pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, l-a pus în fața ăstuia, cred că l-am văzut... Cremenit și Sfântul Mina i s-a arătat, nu, a bătut la ușă Sfântul Mina dimineața și a zis ceva, l-a întrebat, că n-a venit un călător pe aici, nu știu ce. Ăla, nu, nu a venit nimic, nu, cum va veni, nu. Și a vădit adevărul. Și a zis, ba, a venit, ia să vedem noi sus. Și a intrat în cameră, ceva de genul ăsta, a mers acolo sus și sus, l-a văzut pe ăla în pat, liniștit sau nu știu, afară, oricum, s-a descoperit totul. Acela a lipit tot la loc, ăsta a rămas încremenit ca nebun. Punga de bani la el, acolo, totul, și a vădit adevărul, l-a înviat și pe om și a făcut... Ei, acest lucru am vrut să-l exprim și prin ce s-a întâmplat la Neeman Sirianul și la Elisei, care era mare proroc tămăduitor, exact ca Sfântul Mare Mucenic Mila, și a venit Neeman Sirianul, mare conducător de oști siriene, și a cerut să fie tămăduit, l-a tămăduit în Iordan, s-a întors înapoi și a zis să-ți dau orice cât vrei, și acela a zis, nu am nevoie de nimic, du-te-n treaba ta, vezi... Trăiește cum trebuie să trăiești de acum înainte. Și plecând Neeman Sirianul, Ghiezi, care era sluga lui Elisei, a zis, Doamne, n-a cerut nimic, ce punj avea ăla de bani, ai văzut ce, câte daruri avea să-i dea. Și a fugit în urmă și o să zic, s-a răzgândit Elisei, vrea să-i dea ceva, să-i dea ceva de mie. Că... S-a mirat Elisei, s-a mirat Neeman și a dat ce o fi dat. Și s-a întors înapoi la Elisei și Elisei știa și a spus, ce ai făcut Ghiezi? Și când a ieșit Elisei din chilia lui Elisei, când a ieșit Ghezi din chilia lui Elisei, a ieșit alb de sus până jos cu lepră. Exact boala de care fusese bolnav Neeman Sirianul, care fusese de sus până jos bolnav de lepră, care este așa ca niște straturi subțiri, ca de solți de pește, albe și de fi aproape. Și așa s-a îmbolnăvit. Ei, deci a făcut dreptate, o anumită dreptate destul de dură Elisei, și a arătat hoția. Și atunci, fiind asta, am zis să citească din această carte. Dacă știți că, dacă știi că ai spus un adevăr, dar tu știai că nu-i bine unui prieten, pentru că ai insistat și l-ai rănit, ce să faci? Ah, ce complicat. Păi, în general, dacă nu-i bine, dacă nu-i bine și nu-i pregătit să știi acel adevăr și nu știu ce adevăr, nu știu. Adevărul că Georgel a spus că ăla e un prost, zicem. Și zice, ce a zis Georgel despre mine? Trebuie să spun adevărul. Nu știu dacă trebuie să spui acest adevăr. Întreabă-l pe el. Nu știu. Nu vreau să spun. Nu mă bag în lucrurile astea. Întreabă-l pe el ce a spus. Eu nu vreau. Adică nu. A spus că ești prost. Îmi pare rău. Nu știu ce să spun. Adică și ăla se chinuie și urăște și bajocorește și urlă și răgnește și... Dar nici așa să faci cum a făcut ăla în schițele lui Caragiale. Am fost la petrecerea, nu știu ce petrecere. Ai fost la petrecerea, nu știu ce. Am fost. Și... A fost bine, dar s-a vorbit rău despre tine. Despre mine? Cine? Ăla și cu ăla și cu ăla. Și ce au zis? Asta, pe dincolo. Și de fapt nu era real nimic și... Nu știu dacă ești schită. În seara asta, după discuție, se va ține atelierul de toacă la cantina sala C2. Da, să putem mai repede să puteți merge. După aceea, părinte, mâine fiind sărbătoare cu roșu în calendar, putem face curat spălat haine? Eu zic că da. Sunt sfinți români care sunt cinstiți în mod deosebit, dar nu putem, strict necesar să-l faci. Nu vă apucați acum să schimbați casa, să zugrăviți, să lăsați lucrurile astea, dar așa, ce aveți voi de făcut, obișnuit, faceți. Nu mâine. Ba da, mâine. Ba nu, joi, aveți de plătă, joi. Da. Deci moldovenii pot să muncească, pot să muncească cât vor. Glumesc. Mai ales că sunt cu sărbători locale. Deci sunt sărbători locale. Dacă sunt sfinți năsăudeni de aici, din Ardeal, aici sunt trecuți cu roșu. Atâta timp nu sunt... Așa v-aș îndemna să înțelegeți. Sfinții care sunt de ținere generală, universală, a tuturor, cum e Sfântul Dimitrie, Gheorghe, aceștia se țin. Cei care sunt cu ținere locală, puteți să... Dacă aveți o cinstire deosebită față de ei, puteți să-i cinstiți așa. Dacă nu aveți, nu știți cine sunt sfinți, cine să vă... Nu vă interesează, nu vedeți-vă de treabă, dar nu vă apucați totul de zugrăvit în casă. Oare am putea... A, da, Sfântul Mina nu e niciunde, nici când trecut cu roșu. Sfântul Mina e atât de simplu și fără nicio... Nu cere nimic, vă las să faceți ce vreți. Oare am putea interpreta vocea străzii care strigă împotriva BOR ca un semnal de alarmă din partea lui Dumnezeu la adresa neregulilor și totdeauna, oricând și acum dacă ieșim și oricare dintre voi și nu știu, vă prinde un grup și zice, mă, tu cine ești, mă, nu ești tu nu știu cine din satul, nu știu care, bă, nenorocitul ăla, bă, și poate că toate acuzele, poate numai poate un sfert sunt adevărate, poate nici un sfert nu sunt adevărate, poate numai absolut neadevăruri. Și tu totuși trebuie să te gândești, mă, nu cumva a îngăduit Dumnezeu asta și pentru păcatele mele și trebuie să-ți asumi, să zici, mă, am eu păcate neștiute și pe ăștia a îngăduit Dumnezeu să mă ia la trei păzește și pentru păcatele mele. Cu siguranță că trebuie să luăm și așa. Adică, și cu siguranță că se lovește în obrazul lui Hristos și a bisericii care mireasa lui și a multor preoți, cu minți și buni și care se dă treabă pentru alte nereguli ale multor alți preoți și poate și episcopi care nu sunt cum trebuie și care au supărat, au întristat, au smintit pe mulți, înțelegeți? Adevărul e că în ultimul timp au fost și scoase la tapet toată ziua, toate, încât păreau nenumărate și nesfârșite. Exact cum s-ar da pe zilnic câte plicuri primesc medici în fiecare zi. Așa sunt nenumărat. Dacă ai să le iei la control, păi aceea, hai să omorâm pe medici că nu se mai poate. Ăștia sunt culmea corupției, am zice. Sau hai să omorâm pe vameș, că și ăștia sunt culmea corupției. Și deci dacă îi scoți așa în evidență fiecare lucru și pui acolo toată ziua pe tapet, bineînțeles că ajungi să urăști. Și cu bună pricepere, tot ce mai mici nereguli. Că într-un sat n-a vrut un preot, că a vrut altul. Și număr rapidă. Că nu știu ce preot a tușit mai mult din botezului și nu știu ce a făcut, că copilul nu s-a ridicat chiar în clipa când nu știu ce. Filmat și arătat și rediscutat. Și între atâția mii de oameni, 11-12 mii de preoți, se mai găsesc. Bă, unii s-a răstit și a zis că ce, bă, nu știu ce, că era nervos. Și wow, bă, ăsta e preotul, asta e BOR, asta nu știu ce. Și de aici încolo... lucrurile merg de la sine. Tăvălugul se învârte și curge. Dar Nu vă lăsați așa de... Voi n-aveți ce să dați cu piciorul, mai ales când se ridică toți să dea cu piciorul în Hristos și în biserica Lui, nu dați și voi. Că da, dumneavoastră, are dreptate, dumneavoastră, nu știu ce. Cum nu sunt de acord cu, deși multe din cele ce le spune acest preot, un preot din Florin, nu mai știu cum, din Scoția, multe din cele ce le spune sunt adevărate, dar a da și tu cu piciorul, a spune și tu în momentul când e cel mai greu și în care patriarhul, în care biserica e lovită la greu și a spune și tu, da, chiar așa, pentru că nu știu ce și nu știu cum, acum să dai tu cu piciorul, mi se pare un moment absolut nepotrivit, absolut nepotrivit. E ca și cum după ce mama ta a greșit și câțiva vin vecinii și trag câte o palmă fiecare și o scrie pe obraz, zici tu și zici, și mie mi-a greșit de multe ori și tragi tu o palmă. Adică, ca preot, nu cred că asta se cuvenea și nici ca un credincios. Nu am nimic cu părintele, spune foarte multe lucruri adevărate, dar nu cred că e momentul. Și mulți preoți se găsesc acum să fie în consonanță cu poporul, să zică, da, chiar așa, nu știu ce. Nu știu dacă acum e momentul ăsta să fii tu marele revoluționar de profesie, care ești de acord cu tot ce zic ei. Nu. Aș reveni la cuvintele lui Iorga, care spune cel ce... Deci ar fi fost veritabile, puternice, reale aceste cuvinte dacă se spuneau înainte și se spuneau tare și la... Și poate că au spus oamenii ăștia, dar nu acum. Nu acum. Nu acum. Aș reveni la ce zicea Iorga, care spune cel ce a iubit vreodată ceva și a cinstit și a vorbit de bine și după aceea ajunge să bajocorească, să vorbească de rău. Nu e cazul acestor părinți, dar e o chestie generală. Acela e cel mai de nimic om. Deci după ce tu ai iubit și ai zis, ești iubirea mea, ești viața mea, ai zis unei fete, nu știu ce, băiat. Și după aia zice, bă, nenorocitule, ești un om de nimic, de fapt. Dacă ajungi, mai bine taci după aia. Mai bine taci, nu o zici nimic. Dacă acum crezi altfel. Dar după ce tu ai slăvit și ai ridicat în slăv și ai zis că nu așa vrei să trăiești. Credeți că sunt șanse să se schimbe în bine unele lucruri din Beore în urma acestor evenimente? Da, da. Da, sunt șanse, sunt șanse, dar totuși lucrurile nu... Totdeauna revoluția lui Hristos a fost din interior, din oameni, de la persoane spre instituții, spre vârf, nu de sus în jos. Chestia asta cu schimbările de sus în jos țin de revoluțiile exterioare, revoluție sociale. Revoluția lui Hristos e altfel. Și atunci, dacă, de exemplu, 2-3 oameni într-o parohie se schimbă ei și încep ei să ceară mai mult preotului și se întreabă, de ce nu împărtășești, părinte? De ce nu vii să ne mai vorbești, să ne mai explici nu știu ce și nu știu ce? Și la zice, nu știu, și te duci și la protopop și zici, părintele nostru nu vrea să ne împărtășească. Și nu vrea să te duci la episcop și zici, dar de ce nu vrea părintele nostru să vezi? Să vezi cum episcopii toți vor ceea ce... chestia asta, se împărtășește oamenii mai des, se auzi cuvântul, de a se cateheiza. Patriarhul o forța pe toată lumea să catehizeze copiii, să meargă, să vorbească cu oamenii. Și prea puțin fac asta. Deci dacă tu forțezi de jos în sus și te schimbi tu în primul rând tu și dorești tu mai mult și ceri tu mai mult, s-ar putea să se facă drept mult mai repede schimbări decât că de sus se impune, faceți așa, faceți, dar tot așa, în dorul Lelii și... Deci până la urmă schimbarea din noi trebuie să fie și de sus, dar dacă numai de sus, e prea puțin. Reamintim pelerinajul pe jos din acest sfârșit de săptămână la mănăstirile din Oltenia. Mai sunt locuri libere pentru cei ce se întorc sâmbătă seara. Dacă vreți să mergeți, știți, v-am spus de nenumărate ori, n-are să mai repet mănăstirile și nu știu ce. Mai sunt vreo, stai să mă gândesc, vreo 10 locuri libere, nu? Cei care vreți. Să luați cu voi icoane. Mergeți prin sată, sunteți din piața nu știu care, ci să fiți oameni care se vede clar că voi mergeți cu alt gând. Dacă puteți să luați cea mai mică icoană, să o aveți cu voi. Așa. Ansamblu UBB-ului, Mugurelu, are nevoie de băieți pentru dansuri. Și aici zice contact la Paul Remeș de pe Facebook sau pe site-ul ansamblului. Deci dacă știți sau dacă cunoașteți un băiat, să-i spuneți. Mâine fiind sărbătoare cu roșu, nu este mâine, e poi mâine. Așa, acesta, dacă mai aveți o întrebare. Ziceți. Atunci o să fiți miruiți și pe aceea ce mergeți la toacă, mergeți la toacă.
Bine să recunoaște. sărbătoare de Dumnezeu, cea bună fericită și preotrină moartă, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubini și mai slăvită fără de asemănare decât serafini, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Pentru veșmele Sfinților Părinților noștri, Doamne, să distoasă fi Dumnezeu mântuiește pentru noi.
Amin.
Și acești preoți, care mai sunt, nu e numai Părintele din Scoția, au alte căi. Deci nu așa să, în mod public, tuturor, să le spună toată ziua nemulțumirile, trăirile lor. Nu așa, ești preot totuși. Și atunci puteau să adune în jurul lor alți preoți, alți episcopi care sunt de gând cu ei, să facă memorii, să meargă, să ceară, să forțeze schimbările din interior, cu oamenii, cu nu, public, aruncând și băgându-i și pe alții și cumva îndreptățindu-i pe alții să urle și mai tare, să răgânească și mai tare, să spună, ia, vedeți, 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 că și preoții zic asta. Nu poate face niciun bine lucrul ăsta. Da. Să rămâne, să fiți ruiți.